Radio Beograd 2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano utorkom. Danas ćemo govoriti o sistemu EU za informacije i odobravanje putovanja ETIAS. Zapravo, on je povod da pričamo o jednoj temi koja je bila na svim naslovnim stranama čitave protekle godine, a sada je maltene nemoguće naći priču o migrantima koji se nalaze u Srbiji. Odnosno, o njima se priča na određeni način. Prvo da kažem, sistem Evropske unije za informacije i odobravanje putovanja ETIAS primjenjivo bi se za građane zemalja kojima nisu potrebne vize za šengensku zonu, dok će građani članica Evropske unije biti izuzeti zahvaljujući načelu slobodnog kretanja radnika. Ovaj sistem tumači se na dva načina. Prvo, zato što bi se to naplaćivalo i cena bi, prema nekim posljednjim informacijama, bila ekvivalent onome što se plaća za ulazak u američke države, znači znatno bi se poboljšao evropski budžet, a drugi razlog je bezbednost. Zbog te bezbednosti i da li je u stvari migrantska kriza izazvala ovakvu reakciju ili samo finansijska, pokušat ćemo da odgovorimo. Moji sagovornici danas su Gordana Grujičić iz grupe 484. Gordana, dobar dan. Evo, ulazi i Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Sedite pored Gordane. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, već sam pomenula ETIAS sistem. Gordana, kako vi vidite ovu najavu da će se odobravati ulazak, odnosno sistem za informacije i odobravanje putovanja, kao nešto što će povećati budžet Evropske unije ili je zaista u pitanju bezbednost same Evropske unije? Kako ste vi pročitali ovu vest?
Dobar dan svima. Što se tiče vašeg pitanja, prosto verujem da s jedne strane, dakle, i bezbednosni elementi su svakako jedan od faktora kojima se Evropska unija nosila prilikom donošenja ovakve odluke. Verujem da će kolega Saša moći više nešto u tom aspektu da kaže. Svakako, dakle, i drugi segment pitanja budžeta je isto relevantno.
Saša, je li to pitanje bezbednosti? Dobar dan.
Dobar dan. Pa postoji jedna i druga stvar. Mislim, Evropska unija je već nekoliko godina pred znači postoji ta migrantska kriza. Međutim, stvarno se odaje utisku da postoji taj element da se želi napuniti kasa. Uh-huh. Jer su sredstva koje Evropska unija ulaže u rešavanje migrantske krize veoma velika, tako da je verovatno istina negde na pola puta. Da postoji taj bezbednostni element, zato što je veliki priliv stranaca i migranata i azilanata u države članice Evropske unije, a i postoji taj nesklad u stavovima između država članice Evropske unije na koji način preraspodeliti sva ta sredstva.
A druga tema koja se odmah otvara jeste da mi zapravo ovih dana ne možemo pročitati ništa više o migrantima koji se nalaze u Srbiji sem incidenata, da tako kažem. Zašto su u ovom trenutku migranti na neki način nevidljivi za našu javnost? Pitanje za oboje.
Pa što se tiče vašeg pitanja, prosto negde je tema jako bila aktuelna tokom prethodne godine, u drugoj polovini prethodne godine, kada je i prosto broj migranta koji su ulazili u Republiku Srbiju bio znatno veći. Svakako to pitanje je bilo aktuelno i ako pogledamo evropsku agendu na temu migracije i azila u tom nekom periodu, svakako da su neke druge aktuelne teme u Srbiji zauzele ovaj prostor, prosto ne stavile po strani. Ja isto tako slažem se negde s vama da bi trebalo da se više priča prosto o temi migracije i azile i prosto o položaju koje lica koje se trenutno nalaze u Srbiji imaju, prosto kako bismo izbegli te neke pogrešne konotacije koje te teme, trenutne teme u novinama možda mogu da izazovu.
Saša?
Pa, mediji u Srbiji su počeli da izveštavaju samo o nekim škatljivim stvarima, tako da incidenti koji se dešavaju su sigurno tema za njih uvek, jer oni traže te tako vruće vesti ako se desilo neko nasilje, ako je bilo nekog incidenta, i to po prirodi stvari nije samo slika medija u Srbiji, već i postoji u nekim drugim državama. Takođe, ako vidite, na primjer, medije u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj, gde je došlo do porasta zločina iz mržnje i zločina govora, upravo se vidi da mediji na neki način traže, ali se time i postavlja to pitanje i taj problem na samu agendu u javnosti. Međutim, ova druga priča o tome, o položaju samih migranata, ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao i u državama članicama Evropske unije, to na neki način deluje kao neko birokratsko pitanje koje će da rešavaju neki zvaničnici u Briselu ili i tako dalje. Tako da jednostavno te takve teme nisu toliko zanimljive za medije.
Nastavit ćemo priču o tome kako žive migranti u Srbiji, kako je bezbednosna situacija, kako je saradnja na kraju krajeva sa našim bezbednostnim organima, sa onima u Evropskoj uniji.
And I ride, and I ride, I ride through the
Emisija Rečeno i prećutljeno. Moji gosti danas istraživači iz grupe 484 Gordana Grujičić i Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević. Povod za naš razgovor je, ponovit ću, sistem ETIAS koji bi se primenjivao za građane zemalja kojima nisu potrebne vize za šengensku zonu, dok bi građani članica Evropske unije bili izuzeti zahvaljujući načelu slobodnog kretanja radnika. Dakle, pomenuli smo i taj bezbednostni aspekt i mogli bismo malo više o tome. Pomenuli smo migrante koji postoje u Srbiji. Složit ćemo se da je migrantska kriza pokrenula mnoge stvari u Evropskoj uniji koje inače ne bi možda bile ili bile gurnute pod tepih ili bi potpale pod dugotrajne, da tako kažem, birokratske procedure. Pitanje bezbednosti je zanimljivo i za nas. Dakle, pre svega, kako mi sarađujemo sa Evropskom unijom kada je bezbednost, taj bezbednostni deo u pitanju i kada su u pitanju migranti, Saša? Na kom nivou je to, na koji način i da li je odgovarajući način na koji se oni registruju, kako se podaci prosleđuju, šta znamo o tome?
Pa postoje dva načina na koji, pre svega, policija u Srbiji sarađuje sa državama članicama Evropske unije i sa samom Evropskom unijom kao međunarodnom organizacijom, i to se uglavnom uređuje različitim konvencijama, bilateralnim ili multilateralnim konvencijama. I sad ono što smo videli u prethodnih godinu do dve dana jeste da je srpska vlada potpisala nekoliko sporazuma, na primjer sa Mađarskom, sa Rumunijom, sa Bugarskom, o tome da se upućuju dodatne patrole, mešovite patrole duž granice. I druga strana jeste da postoji i saradnja sa Frontexom, koja je Evropska agencija za kontrolu spoljnih granica Evropske unije, tako da i oni šalju, na primjer, granične policajce iz Češke, Slovačke, da dođu na granicu Srbije. I ono što je novina, pre svega za Srbiju, s obzirom da je taj pritisak na granice bio veoma veliki, jeste da smo po prvi put od 2007. godine vratili vojsku na granicu, pre svega prvo najpre sa Makedonijom, a kasnije i sa Bugarskom, i to u dva navrata. Znači, prvo je bilo negde u februaru, martu ove godine, kada je vojna policija zajedno sa pripadnicima granične policije kontrolisala i vršila patrolu u tom reonu, a kasnije i sada letos je to bilo i sa Bugarskom. Tako da su to neki mehanizmi na osnovu kojih, znači, pre svega jedna pojačana kontrola patrola na granicama, i kako bi se, i pre svega postoji taj centar u Preševu gde se svi migranti registruju.
A kakva je tu saradnja? Koliko se ti podaci koji se tu skupe razmenjuju, dakle, sa drugim službama u Evropi?
Pa sada, kakav je nivo te saradnje, to je, mislim, to verovatno znaju bolje pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu je na početku bilo određenih problema, da nisu postojale zajedničke baze podataka, tako da, na primjer, onaj službenik u Frontexu nije mogao da vidi ko se zaista registrovao, na primjer, u Srbiji. Međutim, ti neki problemi su umeđu vremenu rešeni, ali drugi problem je bio zato što je pritisak veoma bio veliki, da su postojali redovi, na primjer, u Preševu, ljudi zajedno sa ženoma i sa decom, koji su tražili na neki način da se registruju u Srbiji, ali njihov cilj je bio pre svega da prođu u Srbiju i da idu u države članice Evropske unije, mada su neki ljudi zaista i hteli da ostanu u Srbiji. Tu je, na primjer, dobar film koji je radio Želimir Žilnik, i upravo pričamo o tim ljudima koji žele da ostanu ovde u Srbiji, koji su došli iz Sirije, iz Afganistana ili iz nekih afričkih zemalja, ali smo na neki način u zadnjih nekoliko godina, ukoliko traje migrantska kriza, mislim da je naša vlada na neki način zaboravila na te ljude i da im je jedino bio cilj da se pokažu dobro pred evropskim institucijama.
Šta vi kažete na to, Gordana? Kakav je položaj i status ljudi koji su ovde kod nas, bilo da nameravaju da odu, a nešto kasnije ćemo govoriti o ome što je Saša pomenuo, to su ljudi koji žele da ostanu. Dakle, grupa 484 je direktno okrenuta migrantima, pratite njihove sudbine i njihov položaj, pa oni sad u ovom trenutku nisu u žiži interesovanja, shvatili su odavno da granice više nisu porozne, da tako kažemo, da se mnogo sporije može ući u Evropsku uniju i nemaju gde da se vrate. Koliko je takvih ljudi trenutno u Srbiji i gde se oni nalaze?
Prema podacima UNHCR-a, trenutno se u Srbiji nalazi negde oko 6400 migranata i tražilaca azila. Od tog broja oko 5300 ljudi je smešteno u centrima odgovarajućim smeštenim kapacitetima. Kada govorimo o smeštenim kapacitetima u kojima se oni smeštaju, trebamo imati u vidu da postoje 5 stalnih centara i 14 privremenih. Da isto
i
tako
otvaraju se novi.
Jeste, imamo Dimitrovgrad 1. decembra koji je zvanično otvoren i negde 4. decembra je bilo smešteno 72 osobe sa kapacitetom od 80 mesta. Svakako razmatra se i otvaranje centra u Pirotu, negde je najavljeno, isto tako je se razmatraju neki druge lokacije u kojima mogu da budu otvoreni novi prihodno tranzitni centri u zavisnosti od broja ljudi koji budu ulazili i prosto budu boravili u Srbiji. Kada govorimo negde, dakle, o trenutnim kretanjima, broj ljudi koji ulazi u Srbiju se smanjio u odnosu na prethodni period. Moramo imati u vidu da je, sada kad pravimo paralelu između ono što se desilo krajem 2015. godine, tada je inicijalna reakcija bila da se humano postupi prema njima, da im se prosto obezbedi smeštaj i negde i država imala proaktivan pristup u tom pravcu. Sada se broj ljudi koji ulaze u Srbiju smanjuje, dakle oni se smeštaju u centrima i s jedne strane, kada govorimo o licima koji su smešteni u centrima, tu su osobe koje su izrazile nameru da traže azil, dakle to su lica koje su u skladu sa zakonom o azilu, prema kojima se u skladu sa zakonom o azilu preduzimaju dalje procesne radnje, ali isto tako lica koje ne žele, dakle, da ostanu u Srbiji, u smislu ne žele da traže azil, ali isto tako
ne mogu
nastaviti dalje.
Kakav je njihov status? Ne mogu ni nazad, ni napred.
Oni trenutno borave u Srbiji. Ono što je isto tako jedan od legalnih načina ulazaka u zemlje Evropske unije. Mađarska negde od prošle godine već prima određeni broj lica na njenu teritoriju. Taj broj jeste broj od 30. Dakle, dva granična prelaza su negde bila otvorena za te legalan ulazak migranata. Broj od 30 je negde broj koji je postojao do određenog vremenskog perioda. Sada, prema neodređenim saznanjima, dakle, taj broj se smanjio. Postoje liste na koje se lica upisuju za ulazak u Mađarsku. Te liste se objedinjuje ih predstavnik migranata na graničnim prelazima, dakle dva predstavnika migranata, oni se dostavljaju nadležnim vlastima imigracionim vlastima Mađarskoj i onda Mađarska sastavlja listu, objedinjenu listu i onda dakle, postoji određeni redosled koji oni dostavljaju u smislu osoba koja bi trebalo taj dan da budu primljena u Mađarsku, tako da postoji taj neki sistem od tog jako malog broja, dakle govorimo prvo je inicijalno bilo 30, a sada se trenutno taj broj smanjio, tako da to je trenutna situacija.
A šta je sa onima koji su zatražili azil kod nas? Kakav je njihov status? Zatražili da ostanu u Srbiji?
Pa, postoje lica koje su, dakle, kada govorimo o licima koji su izrazili nameru da traže azil, od početka godine, zaključno sa novembra mesecom, negde oko 11.841 osoba je izrazila nameru da traže azil, ali s druge strane, ako pogledamo statistiku broja podnetih zahteva, s obzirom da sam postupak azila podrazumeva određene prethodne radnje koje počinju izražavanjem namere, registracijom i onda podnošenjem zahteva, formalno postupak se pokreće u skladu sa zakonom, dakle, podnošenjem zahtevom za azil. Dakle, od početka godine, negde do kraja oktobra meseca, 554 zahteva za azil je podneto. Dakle, to prosto negde govori da određen broj tih ljudi koji su izrazili nameru da traže azil, prosto ne ostaju u Srbiji. Tako da od tog broja, dakle od početka godine, je dodeljeno 17 izbjegličkih statusa i 17 subsidijarnih zaštita.
Saša, kakva je bezbednostna opasnost, recimo, po Evropu od ovih ljudi koji ostaju u Srbiji ili od ovih koji su izrazili želju da idu dalje? Postoji li tu uopšte opasnost? Tu se dosta, čini mi se, manipulisalo tim podacima. Da li će među izbjeglicama biti onih koji su učestvovali u borbama? Da li su same izbjeglice prepoznale svoje mučitelje? Bilo je takvih tekstova. Nekako mi se čini da je opet to išlo u neku novinarsku krajnost i ono velike naslove. A šta je zapravo suština? Ima li opasnosti ili nema? Šta će biti sa ovim ljudima koji će, na primjer, ostati u Srbiji jednog dana, žele možda posle 5 godina da odu u Evropu?
Pa, u nekom dugoročnom smislu i ono što se ne priča uopšte trenutno u javnosti jeste da će deo tih ljudi zaista ostati u Srbiji. I to je sigurno jedna neminovnost. I problem u Srbiji jeste da se o tome uopšte ne priča. I ako se sećamo pre nekoliko godina...
Zbog čega?
Pa,
zbog čega?
Pa, verovatno ta tema nije politički aktuelna, znači ne dobijaju se neki politički poeni na toj temi, a izrazito je važna, jer će zaista ti ljudi, znači, morati da ostanu ovde, trebaće da žive, a mi još kao društvo pre svega nismo spremni da prihvatimo te ljudi. To smo nekoliko puta i pokazalo. Ono što je bio na neki način ova vlada što je uradila u prethodne 2 godine jeste da je imala kratkoročne cilje, ono što je i Gordana rekla, da se postupa humano prema tim ljudima, i to je zaista dobro jer nismo imali nikakve incidente da je policija prekoračila svoja ovlašćenje, jako je, ili da su bili slučajevi korupcije u policiji, da su bili uključeni u krijumčarenje, znači, tih ljudi, iako su, na primjer, na početku migrantske krize postojali...
Bilo incidenta,
međutim, to je na neki način sanirano. Međutim, ta priča o tome kako će ti ljudi živeti, kako će biti integrisani u društvu u Srbiji, jednostavno to je ostalo po strani, da li za neka bolja vremena, ali kako teče ovo vreme, jednostavno o tome će morati da se priča, kako integrisati te ljude da što lakše i što bolje žive u Srbiji. I tu Evropska unija
može... Da li ti ljudi prolaze posebnu, na primjer, bezbednostnu proveru ili ne?
Pa kada se... Mislim, to je pitanje kvaliteta svih tih informacija, znači da li i koliko su ljudi obučeni koji su, na primjer, dole na registraciji, koliko su obučeni da uvide da li su u pitanju falsifikovane isprave, na koji način ORINA radi profilisanje, koliko su uvezane sve te baze podataka na osnovu koga mogu da procene da li je zaista neka osoba bezbednosni izazov ili pretnja za samu zemlju. Međutim, koliko se videlo, to u Srbiji nije bilo toliko toliko tih slučajeva primećeno. Mediji su s vremena na vreme pumpali neke priče, ali uglavnom su ono više su problematični oni ljudi koji su, na primjer, iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine ili sa Kosova, znači otišli na primjer u Siriju da se bore.
Eto, ćemo nastaviti tu priču, jer je i veliki deo onih koji su živjeli u Evropi zapravo završio u ISIL-u i bio najrigidniji deo te organizacije.
Sitting behind the phone wheel, got my mind beside me. Eko. Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Emisija Rečeno i prećutano. Moji gosti danas istraživači Gordana Grujičić i Saša Đorđević. Gordana iz grupe 484, a Saša iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Pomenuli smo, dakle, migrante koji žele da ostanu u Srbiji. Zamolila sam Sašu da kaže par reči o tom bezbednostnom aspektu. Gordana, kakav je njihov status kad izraze želju da, na primjer, ostanu u Srbiji? Šta se dalje događa sa njima?
Sad ja bih se pre nego što odgovorim na vaše pitanje vezano za lica koje bi žela da ostane u Srbiji, samo bih se nadovezala na ono što je Saša govorio u prethodnom delu. Dakle, kada govorimo o licima koja o tome, tačnije, da li se diskutuje o tome kako bi trebalo da budu koraci preduzeti u pogledu lica koja prosto će ostati duže u Srbiji, a ne žele da zatraže azil, odnosno čija...
Čekaju da prođu tu granicu, jel?
Da. Čekaju negde da odu ili u krajnjem slučaju, dakle, lica koje su ušle u postupak azila, a ukoliko je doneta negativna odluka, dakle, šta se dalje dešava s tim licima, s obzirom da u najvećem broju slučajeva, ukoliko su lica koje dolaze iz zemalja gde im preti opasnost, dakle, oni tamo ne mogu biti vraćeni. Uh-huh. I u tom kontekstu razgovaralo se na temu kako bi moglo da se reši njihovo pitanje lica koje, dakle, ne mogu biti vraćena, dakle, ne mogu biti deportovane iz Srbije, a opet nemaju drugi zakonski osnov ostanka. I negde se razgovaralo o donošenju odgovarajuće odluke kojom će se obezbediti, dakle, biti dodeljen takozvani tolerisan status za ta lica.
Gde se o tome razgovaralo?
To se razgovaralo na pomenuto je bilo, dakle, na jednom javnom slušanju koje je bilo organizovano u parlamentu. I to su prosto neke, dakle, informacije koje se mogu čuti od strane nadležnih organa.
A šta bi se, na koji način bi se onda to rešilo? Šta je u stvari taj predlog konkretno?
U smislu donošenja odgovarajuće, dakle, odluke, odgovarajućeg akta tačnije, sad u kojoj formi to će se razmatrati, ali akt kojim će da se reguliše, dakle, mogućnost priznavanja tolerisanog statusa za ta lica koja ne mogu biti proterana. To, kada govorimo sada o praksi zemalja Ruske unije, Nemačka je, na primjer, to 90. godina uvela upravo zbog situacije naših državljana koji su zaista u velikom broju izražavala namjeru da traže, odnosno podnosila zahteve za azil u Nemačkoj u tom periodu, ali kojima je zahtev odbačen, odnosno odbijen kao neosnovan. Ali ta lica prosto zbog situacija na prostoru bivše Jugoslavije nisu mogla biti vraćena zbog bezbednostnih razloga i onda se njima dodeljivao taj tolerisan status.
Koliko on može da traje? Pa je li ograničen ili ne? Da.
Nije, on je ograničenog trajanja uz mogućnost obnove ukoliko razlozi nisu prestali u zemlju u kojoj bi trebalo da budu vraćeni. Dakle, ne konstituiše se kako je to sad u skladu sa onom što je bilo u Nemačkoj regulisano, da se ogradim, dakle, ne konstituiše pravo boravka u Nemačkoj, ali prosto...
Ali ne insistira ni na njihovom vraćanju nazad.
I predviđa odgovarajući obim prava prosto isto tako tim licima koje su u tom tolerisanom statusu. Tako da na takav način bi vrlo verovatno bili regulisani
I oni koji su ovde kod nas u toj tampon zoni, da tako kažemo, da, ni napred ni nazad. A šta je sa onima koji žele da ostanu u Srbiji? Ima li njih? Koji je to broj?
Pa eto,
koji zaista žele da ostanu. Dakle, ne govorimo o onima koji možda formalno podnose takav zahtev, opet čekajući da se nešto dogodi.
Pa kada govorimo, dakle, o broju, prvo posmetramo samu proceduru kako ona izgleda i činjenicu da pre podnošenja zahteva prosto postoje određene proceduralne radnje koje se podnose i da postoje određeni vremenski rok koji ponekad traje i do nekoliko, duže od nekoliko nedelja. Mislim, u tom kontekstu, dakle, samim podnošenjem zahteva, dakle, lica koja su ostala na teritoriji Republike Srbije do momenta podnošenja zahteva za azil, negde izražavaju, potvrđuju svoju nameru zaista da ostanu u Srbiji. Kao što sam napomenula, dakle, od početka godine 554 osobe su podnele zahtev za azil. 17 odluka u pogledu dodali izbjegličkog statusa i 17 subsidijarnih zaštita. Dakle, to su lica kojima je pozitivno odlučeno, čim zahtev je pozitivno odlučeno. Kada govorimo prosto o ispitivanju zahteva za azil, nadležni organ u Srbiji, to je kancelarija, prvostepeni organ, to je kancelarija za azil, prvo ispituje, dakle, ispunjenost uslova za dodalu izbjegličke zaštite, dakle, po podnetom zahtevu za azil, i ukoliko ti osnovi nisu ispunjeni, onda se predviđa mogućnost, onda se ispituje mogućnost dodele supsidijarne zaštite i u skladu sa tim donosi se odluka. Protiv odluke u kancelariji za azil može se pokrenuti postupak pred, odnosno podneti žalbu o kojoj odlučuje komisija za azil.
I šta dalje biva sa tim ljudima? Oni sada dobijaju, dakle, izbjeglički status. Šta dobijaju od papira i kako oni, kakav status dobijaju u zemlji, kakve su njihove dalje mogućnosti?
Kada govorimo, dakle, o dokumentima, ličnim dokumentima, ispravama koje se licima izdaju, dakle, prvo moramo imati u vidu da lica koja su registrovana u skladu sa zakonom, uh-huh, dakle, registracija jeste radnja koja se preduzima nakon izražavanja namere, da ta lica nakon registracije dobijaju ličnu kartu tražioca azila. Kada oni dobiju status, onda se njima izdaje lična karta za lica Srbije. Kojima je dodaje. Da, uh-huh. Lična karta, ne, nije Srbija, lična karta lica kojima je priznat utočište ili supsidijarna zaštita.
Dobro.
Zakon isto tako predviđa mogućnost izdavanja putne isprave.
Dakle, dobro.
Mogućnost izdavanja putne isprave regulisane i konvencijom o statusu izbjeglica, ali isto tako i zakonom o azilu. Međutim, ono što isto tako zakon predviđa, dakle, da će se obrazac i sadržaj na te putne isprave bliže odrediti aktom nadležnog ministarstva, takav akt nije donet, tako da lica kojima
praktično
je...
Praktično u ovom trenutku ne mogu da dobiju putnu ispravu.
Da, u skladu sa trenutnim zakonodavnim okvirom, ali moramo imati u vidu da su trenutno, kada govorimo o reformama u ovoj oblasti, mm-hmm, zakonodavnim reformama u ovoj oblasti, vrlo je važno da napomenem, dakle, da je u toku, dakle, proces donošenja, odnosno proces donošenja, dakle, novog zakona o azilu i zakona o strancima, kada govorimo, dakle, o oblasti migracije i azila. Zakon o azilu, dakle, donet, mislim, određeni nacrt zakona o azilu je bio predstavljen na javnoj raspravi, organizacije civilnog društva su učestvovali, davali svoje komentare. Sada se prosto čeka dalja procedura. Dakle, za izradu nacrta zakona se može videti na sajtu, ali on u tom nekom kontekstu predviđa kako da kažem, izjednačavanje prava lica kojima je dodeljen izbjeglički status i supsidijarna zaštita, tako da negde unapređuje položaj, tako da kažem, lica kojima je, o čijem zahtevu je pozitivno rešeno. Eto, to je samo jedna mala digresija.
Da li je dakle, dobijenje dokumenata način da ti ljudi produže u Evropsku uniju? Da li je to za njih rešenje? Ako ne mogu na ovaj način da prođu, da kad dobiju dokumenta iz Srbije prođu u Evropsku uniju?
Sada, kako moje neko lično, na osnovu onoga što sam ja, ljudi sa kojima sam ja pričala prosto u sadašnjem radu, ja bih rekla da ta lica koje zaista podnesu zahtev za azil i sačekaju odluku, pozitivnu odluku, mm-hmm, dakle, mm-hmm, oni imaju nameru ovde da ostanu.
Dakle.
I u tom kontekstu oni, mislim, da ne razmišljaju o tome da li će dalje napustiti Srbiju, već prosto razmišljaju o tome, ovde sam, kako mogu da nastavim da živim ovde, tako da Tako god su mislim da oni ne gledaju na postupak azila, odnosno,
kao na mogućnost kao da produže dalje.
Ali prosto imajući u vidu samo činjenicu, dakle, da ta putna isprava se ne postoji po zakonski akt koji reguliše sadržinu putne isprave,
trenutku.
Pa da, i oni nemaju. Dakle.
Da. O kom profilu ljudi govorimo? Videli smo da je, recimo, Nemačka prijatno iznenađena radnom sposobnošću i obrazovanjem izbeglica koje su tamo dobile zaštitu. Ko su ljudi koji, da li imate možda podatak, ne mora da znači da ga imate, koji žele da ostanu u Srbiji? Da li su to visoko obrazovani ljudi i ljudi koji su već negde bili zaposleni u svojim zemljama ili ne?
Pa, precizne podatke moram da priznam, zaista ne posjedujem. Prosto to, o tome bi moralo da se razmatra pravovremeno, prosto negde identifikovati njihove profesionalne mogućnosti kako bi se na odgovarajući način u kasnijem periodu odgovorilo i prosto omogućile efikasna njihova integracija, jel te, da bismo mogli da omogućimo da se oni što efikasnije i brže uklope u sistem u Srbiji. Prosto moramo da pripremimo, preduzmimo odgovarajuće korake kako bi ih pripremili, a svakako negde ispitivanje i njihovih ranijih radnih kvalifikacija je svakako jedan od uslova. Tako da mislim da bi o tome svakako da trebalo pravovremeno da se razmatra. Verujem, dakle, da ima, sad na osnovu onoga što ljudi sa kojima sam ja lično razgovarala, ima osoba koje su visoko obrazovane, dakle osoba koje su negde prekinule svoje studije i napustile, bile prinuđene prosto da napuste svoju zemlju, a opet ima i ljudi koji su sa srednjom stručnom spremom i ljudi koji nisu ni završili srednju školu, tako da prosto negde postoji.
Ima raznih profila. Saša, sa stanovišta bezbednosti čini mi se da je integracija jako bitna. Pre nego što je krenuo ovaj izbjeglički val, mi smo imali u Francuskoj, na primer, sećate se one velike demonstracije sa spaljivanjem maltene pojedinih četvrti i tako dalje, koji su činili uglavnom ljudi koji su doseljeni u predgrađa Pariza, koji nisu imali adekvatnu, da tako kažem, integraciju u francusko društvo, bili su to mladi, gnevni ljudi. Rekla bih da se upravo iz te populacije regrutuju oni najostrašćeniji članovi ISIL-a, ne samo u Francuskoj, nego i u drugim evropskim zemljama. Integracija je jako bitna i za ove ljude koji će ostati ovde kod nas. Šta se tu zapravo može činiti i da li je zapravo taj sad bezbednostni aspekt u Evropi, da tako kažem, pod većim znakom pitanja kada su u pitanju već oni koji su u Evropi i koji tu žive, druga generacija na primer, ili ljudi koji će doći na primer, ne znam, iz Sirije trenutno ili iz neke druge zemlje.
Pa kada se pogledaju ti teroristički napadi koji su bili na primjer u Francuskoj i Belgiji, vide se da su to bili mladi ljudi i da su bili to domaći državljani koji su bili nezadovoljni životom, pre svega ekonomskim statusom i različitim
socijalnim... Dakle, neintegrisani u društvo,
neintegrisani
što bi se rekao.
U tom društvu i jednostavno zbog toga se rađa neki bunt i zbog ljudi koji regrutuju takve ljude koji jednostavno prodaju svoju priču radi nekih svojih ciljeva, desilo se ono što se desilo i dobili smo i nevine žrtve. I zbog toga je veoma važno pričati pre svega o integraciji, o prevenciji, da se do takvih stvari ne dođe, da se takve stvari ne dešavaju, i to je ključna stvar.
Na koji način integracija najbolje može da se ostvari?
Pa integracija najbolje, mislim, ide se kroz obrazovanje. To je neko suštinsko pitanje i to u što nekim mlađim dobima. Znači, ključno je pre svega utvrditi koje su rizične oblasti, geografske oblasti u našoj zemlji, gde postoji posebna opasnost od toga da pojedina lica budu regrutovana. Znači, prvo se to gleda, zatim se gleda koje su osobe, znači pre svega godišnja doba koje mogu, da li su to mlade, starije osobe, iz koje grupacije oni dolaze. Znači, to su neke tri osnovne elementa na osnovu kojih može da se napravi neki određen strateški plan ili neki program na koji način delovati da ti ljudi ne budu ostrašćeni ovaj kasnije i ne naprave neki ekces. I
rekla bih iz iskustva, izvinite, sa čitavog Balkana, u pitanju su zapravo uglavnom mladi ljudi iz onih sredina koje su ekonomski nerazvijene.
Pa da, mislim, u Srbiji se najčešće priča da su to, na primjer, delovi, znači oko Novog Pazara, znači Sandžak.
I to ruralni delovi.
Ruralni delovi, znači i u poslednje vreme isto dosta se priča o tome da su pripadnici romske populacije takođe posebno rizični za radikalizaciju. Jednostavno, čak i postoje neke grupe zbog te ekonomske nesigurnosti, ponude im se nešto što oni jednostavno ne mogu da odbiju i kasnije se oni polako uvlaču u priču. I ono što se, na primjer, ono što je, na primjer, rađeno jedno sjajno istraživanje na Kosovu, da su društvene mreže taj mehanizam na osnovu putem kojih se ti ljudi koji su rizični regrutuju, nalaze i kasnije koriste za različite ciljeve. Sada mi u ovom trenutku i još dalje smo daleko od toga, ali je vreme, zaista vreme da se počne razgovor i diskusija o tom pitanju.
Gordana, da ljudi koji ostaju sad u Srbiji, mi imamo iskustvo sa izbjeglicama, recimo sa prostora bivše Jugoslavije. Mi vidimo da tu, recimo, postoje neki gnevni mladi ljudi, bez obzira što su oni praktično preseljeni u sredinu koja je relativno njima poznata, isti jezik i tako dalje. Napravljene su greške zato što se čini da oni takođe nisu integrisani u svoju novu sredinu. Što treba učiniti da ovi ljudi koji dolaze iz drugih zemalja, iz drugih kultura, jednog dana ne postanu oni ili njihova deca ti gnevni mladi ljudi koji će se pridružiti nekim radikalnim pokretima ili biti bezbednostno opasni po zemlju u kojoj su?
Svakako složila bi se sa Sašom u pogledu obrazovanja. Dakle, to je neko moje lično mišljenje da je obrazovanje jako bitno. Prosto moramo imati tako u vidu i praksu zemlje, odnosno situaciju u nekim zemljama Evropske unije, da samo činjenicu da druge, treće generacije migranata su te koje prosto su sklone ekstremnom ponašanju, tako da je to prosto, i moramo imati u vidu i šta se dešava i u drugim zemljama Evropske unije. Ja bih se samo nadovezala na pitanje integracija. Dakle, o temi integracija lica kojima je dodeljen neki oblik međunarodne zaštite u Srbiji se dosta diskutovalo isto tako u prethodnom periodu i određeni koraci, određene reformski procesi su preduzeti u tom pogledu. Dakle, doneta je uredba koja reguliše smeštaj lica kojima je priznata međunarodna zaštita. Isto tako preduzete su određene mere u pogledu izrade akta, zakonskog akta koji će da reguliše detaljnije integraciju tih lica, koji predviđa između ostalog, dakle, učenje jezika, obrazovanje, prosto pomoć u pristupu tržištu rada, pomoć, dakle, u svim tim nekim administrativnim i proceduralnim stvarima koje se moraju preduzeti, koje ta lica moraju da preduzmu tokom svog procesa integracije. Tako da,
imamo li mi kapaciteta za to, ova država, da im ponudi obrazovanje, da im ponudi posao, da ih integriše?
Pa, na tome se radi. Svakako, mislim, trebalo bi da se znatno više radi po tom pitanju, naročito u pogledu pristupa tržištu rada i negde prvenstveno učenju jezika tih lica, da bi oni prosto i mogli da ostvare pristup, mogućnost da pristupe tržištu rada.
Saša, da li su ovi ljudi bezbednosna opasnost po Srbiju ili ne? Kratko.
U trenutnim okolnostima mislim da nisu. Znači, u budućnosti mogu, ali ono...
Ukoliko ne budu integrisani, da li to misli?
I sad ovde, znači, ovde i Gordana što priča, to su sve neke zakonske procedure. Mene ono što najviše plaši jeste da...
Život.
Jeste život i jeste praksa i da se ti, mislim, domaći, ajde kažemo domaći ljudi ne pripreme jednostavno na da će neki stranci biti, živeti tu zajedno sa nama. I ukoliko vidimo tu praksu koja se desila u nekim državama članicama Evropske unije, jeste da porast nasilja prema tim ljudima i se povećava. I da taj element, lako ćemo mi da napišemo neki propis i zakon, samo je veoma važno objasniti svima. Jer, na primjer, evo sad na ovo oko tolerantnog pristupa. Kako će znači, neki domaći građanin shvatiti da sad neki stranac dolazi ovde u Srbiju i on će, imaće se neki tolerantan pristup ovaj, prema njemu i onda će odmah da se on oseti ugroženim. Znači, ako hoćemo da izbjegnemo takav scenario, mi jednostavno moramo da pričamo i sa domaćom javnošću.
Dakle, da ne budemo okrenuti samo prema onima koji traže azil, nego pre svega prema domaćinima jer, da
pa
pokažu razumevanje.
Jedna i druga, jedna druga stvar moraju da se uvežu, jer ako se ide na dva kolesaka, a da se ne spoje te dve stvari, jednostavno može da nastane neko rasulo i to je po meni jedan od najvećih izazova u budućnosti.
Gordana.
Ja bih se složila s ovim što je Saša rekao, svakako dakle mora se raditi na informisanju šire javnosti o tome ko su ta lica, kako su njihova prava, kako su njihove obaveze, prosto negde da se prosto i šire narodna masa senzibiliše kako bi mogla da prosto spozna ono što, ko su ta lica i prosto da bi mogla da ih eventualno i prihvate, dakle...
Da bi ta integracija uspela,
da bi ta integracija uspela.
Dakle, zavisi od obe strane, od onih koji žele da ostanu isto koliko i od nas koji treba da ih prihvatimo. Složit ćete se. A upravo od toga zavisi da li će oni biti bezbednosna pretnja ili ne. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno prećutano. Moji gosti bili su istraživači grupe 484 Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Gordana Grujičić i Saša Đorđević. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down.